Radio Kapi.
Na Bunia, na Mbandaka, na Kisangani, pe bisika binso bozo mipo ya kolanda. Sango na biso nkota la lingala ya lelo, boboto pe kimi wa mabota mabino. Efungwa mine mwa mosala mine yeye awa na Kinshasa likindo ekosangisa bakambi bikolo. Pe bambula matari ya lisanga ya bikolo ya Afrika, po ya kolobela matungisi makosale maka na basi. Sepo ya kolobela mambi ya bozo mi ya basi na makasi, to kolanda pe makanisi ya nganga mayele deni mkwege holi bakuli ya bubandisi milulu ya mikolozo mina motoba ya kobundisa matungisi. Sito bozo mina makasi ya basi. Na beni lisanga ya balakisi esengi na bango kozongela kelasi nzoka nde bango babeti sete po ya bosambisami ya mokambi ya mapinga oyo akotisaki nungu nungu kati na engumba pe obitelo. Etuka ya kwilu bana leka koto zomi kati na bango kama misato bawei na bokono boyebani na inote. Miniso matali kolongono wa nzoto o etuka habwa kimbela na mbula matari yekolo pote baba sunga na lumbangu. Tokulanda maso na bula isi mamu abopemi. Batata ba mama bande kombo tena bino banso e bandile lolo ye awa na Kinshasa misala ya likindo matali mibali bako sunga po ya kubundisa matungisi makosale makana basi wapi ekozwa mabakambi bikolo pe bambula matari ya lisanga ya bikolo ya Afrika makanisi maye ekotalisa bizaleli ya mibali baye bako bundisa matungisi pe ba mipesi po ya ntombwa ya bukokani ya basi na mibali tosimbate bakambi ba bikolo Senegal Macky Sall ya Ghana Nana Akufo Addo ya Togo Fort Nyasingwe ya Zambi Akainde Ichilema ya Rwanda Paul Kagame pe ya Congo Denis Sassou Nguesso bazwami olikitalie nzokande likindo DRC Africa Business Forum esuki pe mwa mosala minei eye awa na Kinshasa obosukisi mokolo mwa mosala misato ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde apesaki boko basango binene ezalinda kisako kela yoko lipinga po ya kolandela bateri yo ekolo RDC kobongi sami solo pe kotia mikolo topo ya bondimisa mikati na ministre wa yambo na babembani po ya misala ya bateri na lotiliki. Kosuki sali kambo ya matungisi na basi esengeli ezala na motuya pe likambo ya yambo ya kobundela mingi penza oeleko eye COVID-19 ematisi lisusu bokeseni. Wana mbela ya monganga Deni Mukwege na mwamosala mine eye olibaku ya bokundoli mokolo bakobundisa kama matungisi ya basi omolongo mobimba. Kati na mokanda wa ye ya makanisi Deni Mukwege atalisi kokanga monoko lokola mandoki ya bato bakosala kambeba bina tala tina esengeli koboya kokanga monoko kasi na lolenge kani pona ye esengeli na ino kosunga na bayima kama bakende kufunda bato bakosala kambeba banzenge ne kepelo kola basengeli kotombola mingongo ya motu ya penza ezali kosukisa bozangi kopesa bitumbu. Sima mikolo mibale ya botele misimisala kelasi ezongi na beni. Ba isendika ya balakisi bazwaki mukano ya kotele misimisala po ya kosenga bo sambi sami ya yoko mukambi ya mapinga. Oyo abetaki mulakisi moko ya ete lo bungulu momosala moko moleki na yango bondongwani bo sale makikati na ba ipulusu pe ba ekoli. Kolanda na Christophe Kanyambwe kalaka ya sieko na beni balakisi bazongeli misala kasi ba beti sete pote moi mapinga ena alandelama. Sekolobela kelasi ya bana banso ezala basi to mibali na bokabanite basengeli kokende kelasi na botosaka meko ya komibatela na bokono. Onzela eye nde misala ya bitelo ye tuka ya malakisi maniema 1 ebandisaki mwa mosala misato milulu ya bokomisi baseka pe bana babali obitelo ata soki yango ebandaki uto sanze ya libwa moleki misala miye mibandisa makina kindu na miniso matali matea oetuka. Sango ya Florence Kizalunga na yo Paul Richard Malengela.
Lina kalina li asanza mobimba li zali na tina la kososoli sababu 3 denze kongo. Lina kalina li asanza mobimba li zali na tina ya kososoli sababu ti peba imboka banso teba tinda bana babango na kopona ponate o kelasi. Bongo ye mama point focal atali lina kali ya kelasi elamu ayebisi te bako kabula makabo o sous-division ya kailo bo esika ya bokutani. Magi Furai abakisi te nde bakaboli li bana kelasi ya yambo bikomeli basaki pe bongo na bongo kasi okindo bakobeta setangba pamba ngamba zambi elengela mengi kopesa kabo ina sekuna okailo bongo ongambo ya yenga ngama yele atalibite lo peko bate la bana otea UNICEF Remi Kibamba alobite lingomba li ya ye lizali na lotomo la kolingisa na bana bazwa mate ya masikisiki pe bana banso bazwa konzo ya kobiki la makoki mabango UNICEF ekosunga EPST manye mailobie pote eko kakotinda bana banso na kilasi oyeleko eye molongo mobimbamo zali konyoko mana bokono bwa coronavirus.
Tuka ya kwilu yoko bokono boyebani na ino te simbi bana bake ya mibuna se ya zomi na teritoa ya gungu eko koba na kotungisa. Sika wabatangi bakoni leka bankoto zomi kati na bango kama misato baweyi na basanza misato. Ministro Matali Kolongono bwa nzoto etuka ya kwilu hoyo apesa ki mitango mamosala misato ayebisite lolenge etuka milenge la kipo ya kobundisa bokono boye boko kili susu te kotala lolenge motango ya bakoni bozali komata. Etuka ya kwilu esili mayele. Bena Mutui asengi lisungi ya mbula matari ya ekolo. Sango ya Irene Mboma na yo Paul Richard Malengela.
Uto suka ya sanza ya mwambeleki, ndeboko bokono bozali na bilimboloko la malalia, momona ni kuna o teritori ya gungu, mingi penza, ozone ya bokolongoni ya mukedi pe ya gungu, bwango bozali kobelisa mingi bana bazwami na se ya mibu zomi, bato koto zomi na kama ini na zomi na mwambe, basiri kuzwa bokono me, pe ote ya bango, kama isato na tukumine na misato basiri kuwa elobi ministri wa bokolongono oetuka ya kwilu. Bongo bonga ngabe na mbutui alobite bazali kusali sabakoni ofele, kasi bazali na migakatano miike kuhuta na motango monene mwabakoni. Ata kusalue pesa ki mino, ndenge yoko pe na UNICEF, na motango mwabakoni baike penza, mino mikosila sesi mayaposo ibale pamba. Na yango ya sengili sungili ambula matari ya ekolo, pe basungi basusu ba molongo, po ya kolonga bokonobona elobie. Po ya ministra bena mutu tui lolenge mafulme boi mosala kino sika yango ekolizi risusu mikakatano penza po ya kobunda na bokonobona.
Nzokande oituri bakima bitumba baike bae bako bika kwa obisika leka sambo na teritoa ya jugu bako bika na bubangi mikolomie. Yango kolanda na bubangi sami ya batombo kiba kodeko tosimbate mikolomile ki batombo kibaye babundisa kile susu etando. Kolanda na sosiete sivili ya jugu babubangi sami bo na bomoni sami utomwa yenga moleki obisika eko bika kabakima bitumba na drodro wapi batoleka tukumisato ba waki sosiete sivili sengi na ba FRDC ko kembi sabo bozomi bwa bango nzinga nzinga ya bisika biye po ya kukimisa batomboki. Po ya kusukisa bitando bia kolongono bwa nzoto zomi na mibale kati na tukumi bale na motoba biye biko zwa makana oicha biko sala kamisala te po ya bozangi bokengi. Mafilime bakima etando eye pe mapitalo nzike bipunjama na bitumba ya batomboki. Sango epesami na ONG Centre pour la Promotion des Droits Humains CPDH na bokuse pe ndimisami na monganga moyangeli etando ya kolongono bwa nzoto ya oicha. Sango na yo Marc Marofimbo.
Kolandana na ndako ya bosome ba imboka CPTH, sebo kambi boke libwa ya mambi mabokolongono o tuku ibale na motoba o bokambi bonene ba bokolongono ya Oisha, nde biko sala wapi motoba moko kanga bikuke, pe bazomi na ibale biko sala kalisusu te. Babakisi na koloba ete, ebele ya bandako ya bokolongono o bokambi bonene ba bokolongono ya Oisha, mibebi samaki, miiba maki, pe mitumba maki na batoba simba mandoki, mingi mingi batumbo kiba ADF, bae bazalaki koluka lolenge ya kozwa kisi. Ebele ya minganga balongwaki obiteni bia etando beni po bokengi boke bongalaki. Ndako ya mosala CPDH ya bakisi na koloba ete ezali pena ba minganga bae bamemamaki obisika biko yeba na te. Yango esali ete baimboka bako zala na kokoso ya kozwa kisi. Ndako ya busomi ya baimboka CPDH ekosenga na mapingama ekolo kosala maso po na kozungisa kimia oeteni ene ya bokambi babo kolongono ya Oisha po ete baimboka pe minganga bazonga obisika na bango ya bomeseno. Uta beni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Talaka suka sango na biso ya poko ya lelo matondi na Jean Noël Mokondo, Dieudonné Nyangasa, Mimi Kindu, Jean-Claude Siala pe Hippolyte Kapanga bae basunga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino bae banso bolanda kibiso poko ya lamu omabota mabino.